гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Дамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. Расійская кампанія «Юнімілк» хоча валодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі, прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющчэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым сказаў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Ющчэнка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіева ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. У праграме візіту віцэ-прэзідэнта ЗША таксама сустрэча з лідарам апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктарам Януковічым і былым спікерам Верховнай Рады Яценюком, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. ЗША імкнуцца пераканаць Украіну, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтону і Масквы не пагоршыць адносінаў Амерыкі і Украіны. У сераду віцэ-прэзідэнт ЗША выліціць у Тбілісі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Аса папрасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту ад кіруючай ліберальнай дэмакратычнай партыі ён сказаў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх мясцовых выбарах. У Афганістане ў выніку нападу смяротнікаў загінулі 9 чалавек. У афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. У правінцыі Нянгархар смяротнікі напалі на аэрапорт Джалалабад. Адказны за абодва тэракты ўзялі на сябе талібы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што самы цяжкі перыяд эканамічнага крызісу пройдзены, аднак дзеля стабілізацыі эканомікі яшчэ спатрэбіцца прыкласці шмат высілкаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў слушнымі ранейшыя крокі амерыканскай адміністрацыі па падтрымцы фінансавых інстытуцыяў, што, па яго словах, дазволіла прадухіліць калапс фінансавай сістэмы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці могуць беларусы разлічваць на таннейшыя візы ў Еўропу? Чаму Славамір Адамовіч пасля 7 гадоў у эміграцыі вярнуўся дадому? Пра гэта і іншае неўзабаве, але пачнем паведамленнем з Віцебшчыны. Валантэры аб'яднання моладзі беларускай праваслаўнай царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, морку. И этим работникам вельми часто являлся привид молодой девчинки в ружовой сукенце. Провели сход комсомольский, и на сходе вырашили, что никаких привидов нема. Протокол написали, а так привиды никуда не делись.
Глобачане кажут, что привиды у сутарэнях сустракаются и дагэтуль, и что в пошний раз здань девчины бачили литерально 2 тыдні тому. Про знойденные парэшки кіраўніцтва валянтерскага летніку об'єднання молоді Беларускай православної церкви і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага району, якая распачала следства па гэтым факце.
Репортаж з Глыбокага. Ну, а у Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Інфа», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнні пабываў наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Ініцыятар круглага стала не зарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Ад 2007 году яна вядзе кампанію пакаяння, адзначае сустаршыня партыі Віталь Рымашэўскі.
З'явілася яна пасля сустрэч нашых актывістаў з былымі рэпрэсаванымі ахвярамі камуністычных рэжымаў, у прыватнасці Эрнестам Канстанціновичам Сабілам. Ён быў адзін з тых людзей, чыё сведчанне стало такім натхненнем для арганізатараў гэтай кампаніі. І за гэтыя гады тое, што мы зрабілі, это на запас на больш за 50 на паўнагадзін унікальных сведчанняў, інтэрв'ю з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі. Гэта людзі, якія прайшлі лагеры, і некаторыя з іх за гэтыя гады нават ужо адышлі ад нас. Гэта, можна сказаць, былі іх апошнія сведчанні.
Сярод удзельнікаў сённяшняга паседжання Уладзімір Рамановскі. Ён нарадзіўся ў 1941 годзе ў лагеры для ворагаў народу у Магаданскай вобласці. Там разам з маці правёў 3 гады. Спадар Рамановскі кажа, вяртанне да тэмы злачынстваў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Сёння на круглым стале шмат казалі пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ ад 3 ліпеня 2009 году. Гэты дакумент асуджае таталітарызм ва ўсіх яго праявах і фактычна прыраўноўвае нацызм і сталінізм. Вячаслаў Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам», ад імя руху запатрабаваў ад беларускіх уладаў.
Першае – публічнае асуджэнне злачынства сталінізму і нацызму. Другое – ажыццяўленне ў Беларусі дэсталінізацыі, у тым ліку замены назоў так званай лініі Сталіна, дэмантажу помнікаў Сталіна іншым арганізатарам тэрору. Трэцяе – адкрыцця сваіх гістарычных палітычных архіваў. Чацвёртае – спыненне рэпрэсій супраць удзельнікаў акцыі пашанавання памяці ахвяр злачынства сталінізму. Пятае – аднаўленне мемарыяльных помнікаў і крыжоў памяці ахвяр сталінізму, зробленых прадстаўнікамі беларускай грамадскасці і ліквідаваных рашэнняў уладу. Шостае – адмены святкавання 7 лістапада на дзяржаўным узроўні.
Удзельнікі круглага стала падтрымалі гэтае патрабаванне.
Круглы стол, на якім пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, закончыўся стварэннем каардынацыйнай рады ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ну а сёння, крыху пазней, у нашай праграме эксперты свабоды будуць аналізаваць пытанне, ці ўстойлівая фінансавая сістэма Беларусі.
Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жалеба.
Экспертаў свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25, ну а зараз наша пытанне. Ці маеце вы лішнія грошы і як іх захоўваеце? Адказваюць жыхары Магілёва.
В работе. У меня просто такая работа, что я могу вложить свободные свои деньги.
Лишних нет. У меня 2 студента, все деньги уходят в образование, в общем-то. Лишних, к сожалению, нет.
Нет, мне нет лишних денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро. А остальную часть потратить.
Ну, это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально.
Лишнее? Ну, не в банке. Дома, наверное. Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорит. Это бывает, что банк разваливается и все остальное.
Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли.
У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае.
У меня нету лишних денег. Такую маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке.
А лишних не бывает. Все быстро тратится.
Если появляется, то где-нибудь в кафе сидим.
Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что ложить в банк.
Да не мою лишних грошей, а ни в банке, ни в акции никогда не хранить. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная?
Дома. У нас больших нету, мы пенсионеры.
Лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк ложил бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Со скандинавских заробков, як ён невесела жартуе, вярнуўся дадому паэт Славамір Адамовіч. У Норвегіі ён пражыў 7 гадоў. Што змусіла былога палітвязня да такога кроку? Інтэрв'ю з ім запісаў Ігар Карней.
47-гадовы Славамір Адамовіч стала раздражняльнік для беларускіх уладаў. У 1996 годзе трапіў за краты за верш «Убей прэзідэнта». Праз год учыніў перформанс, зашыў рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. А на пачатку 2000-х выехаў у Норвегію. І вось новы паварот у лёсе. Ці канчатковае вяртанне?
Не, гэта канчатковае. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў да садгову тэрмін, каб зрабіць ось такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час просто вярнуцца і жыць дома.
І як з творчасцю вось у Норвегіі вось ці атрымлівалася штосьці?
Не скажу, што над тэнаю ўжо ішло імпрэтна, тым не менш, трэба будзе займацца, асабліва не адкладаючы, выдаць кніжку вершаў і кнігу прозы. Было б цікава фотовыставу нават наладзіць, бо ёсць шмат матэрыялу. Безумоўна, нешта рабілася і зроблена ўжо, толькі засталося давесці да чытача і гледача.
Чым займаліся вы там апошнімі гадамі?
Падручная чорнарабочая справа, і то вже яна была нейкая стабільная, пастаянная. На жаль, это ўсё толькі несур'ёзныя занятки. Займаўся на розных курсах, професію ўсё набываў, толькі ніяк гэтыя професіі на практыцы нельга рэалізаваць. Урэшце-рэшт, это адна з прычын. А зараз вот кризис, цяпер ёсць прыкрыццё вельмі зручнае, тым больш спадзявацца на нейкую работу. Калі я адкіну, дзе ты не гаварыць з палітычны гэты аспект, то я ехаў на заробкі, таму што дома не мог знайсці сябе. На жаль, я не адзін у гэтай сітуацыі. Па Еўропе, па дыяспары я праехаў летась, у сітуацыі тысячы нашых людзей, таму я ехаў зарабляць. Як мог, зарабіў, ну і час вярнуцца. Тое, што я найлепш магу, я магу толькі дома пісаць па-беларуску і на беларускую тэму. А іншай прафесіі я, адпаведна, нармальнай то не маю. Таму і было складана. Але калі ёсць прафесія, чалавек-спецыяліст, то ён, канешна, знайшоў бы, я тады іншая сітуацыя.
Краіна, ось на ваш погляд, змянілася, нешта ўразіла вас?
Я ехаў праз Маладэчына да бацькоў на Маладэчынскім вакзале, пачысцела, палепшала, і даўна мне знаёмая прыбіральня публічная, здаецца, набыла прыстойны выгляд нарэшце. Ну, гэта такое, лакальная мая заўвага. А ўвогуле, ну, не думаю, што нешта тут надта змянілася да лепшага. Галоўнае пытанне ў якасці чалавечага матэрыялу.
А вось у палітычным аспекце?
Мяняецца толькі ў горшы бок, што да той часткі грамадства, якая неяк спрабуе супраціўляцца. Тое, што з боку рэжыму цісне, працягвае ціснуць, толькі ўзмацняецца. Не толькі палітычныя, а эканамічныя.
Ці былі праблемы некія пры перасячэнні мяжы?
Звярнулі ўвагу на пашпарт, задавалі пытанне, але ў прынцыпе я задаволены, ўсё выглядала досыць прыстойна. Гэта нельга назваць праблемамі. Прапусцілі без пытанняў.
Бліжэйшыя літаральна якія планы ўвогуле?
Сустракацца з тымі людьми, которые еще не откоснулись от дней. Будем заниматься подготовкой до выдания, вот рукописов на их и на часовой. Треба будет говорить про фотовыставу. Треба будет провести много встреч, много вытлумачить для себя, с кем можно будет некие вести справы далее. Ну и некие бытовые тут, конечно же, параллельно будет решать справы.
По вертанні додому поет Славомир Адамович дав интервью кореспонденту «Свободы». Ну, а тим часом у Білорусі їдуть гастарбайтери з Європи і Америки. Про це ж заявив журналістам один з керівників Департаменту по громадянству і міграції Олександр Татура. Поводле ягоних слов, кількість заміжних громадян, які уладковуються у Білорусі на працю, у порівнянні з минулим годом повялічилася удвоє. Це в основному громадяни України, Литви, Польщі, а так само Великої Британії і США. Поводле Олександра Татури, одночасно скоротилася кількість білоруських гастарбайтерів, які виїжджають на заробки за межу. Незабаві про візові проблеми, а зараз основні теми дня. У сутареннях церкви у Глибокім знойдені парештки розстріляних. Гэта останки більш як 20 чоловік, а так само речі, датаваные 39-м годом. У Мінську створена координаційна рада ініціатив, які займаються дослідженнями злочинства комунізму у Білорусі. Поэт Славомир Адамович, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця у Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы. Для посольствов великие черги. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Для пасольства еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Калі памяняецца візавая сітуацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Директор консульского департамента Министерства замежных справ Литвы Витовтас Пинкус поведомил, что керовник литовского внешнеполитического ведомства днями накировал лист в Европейскую комиссию с закликом поскорить вырашение визовой проблемы относно громадян у Беларуси.
Это весь комплекс вопросов, наверное.
Это целый комплекс питаний. Коли мы кажем про кошт шенгенских визов и про порядок выдачи этих визов, все это трапляет под агульноевропейскую компетенцию. И каб нешта поменять, треба згода усіх европейских краинов. За приклад, можно взять Россию и Украину, якія подписали за еўразвязам погаднение про спрощение визового режиму. И один со складников яго – кошт визов, якая нашмат таней за тую цену, якую доводится платить белорусам. Литва стала уздымая гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
Беларускі бок павінен пачаць дыялог з еўразвязам, каб падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Я думаю, што гэта частка дыялогу Беларусі і еўразвязу. Таму цяпер сказаць некія канкрэтныя даты, запэўніць, што мы пачнем перамовы тады і тады, гэта, канешне, цяжка зрабіць. Пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму – гэта, канешне, пытанне палітычнае. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў.
Долучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства гаспадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць прыязджаць танней і прасцей, маючы доўгатэрміновыя дазволы. Адносна чэргаў ля амбасады гаспадар Пінку сказаў, што яны хутчэй звязаныя з сезонным попытам.
Летам павялічваецца количество абращаючыся за візамі.
Улетку павялічваецца колькасць звароту па візы. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць рэсурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прикладно болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі.
У амбасадзе Нямеччыны на агул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Баўгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму баўгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Баўгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак баўгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы.
У нас пачти на 40% гэтым году.
У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Баўгарыю. У мінулым годзе за 2,5 месяцы, з траўня да сярэдзіны ліпеня, у нас было 13500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны.
Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Баўгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўлада ў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верхоўным судзе Беларусі вывучаюць справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных справ? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Паводле старшыні Верхоўнага суду Валянціна Сукалы, справа Міхаіла Снегіра складае 38 тамоў і таму патрабуе шмат часу на вывучэнне. У прэсавай службе суду не кажуць, калі можа пачацца працэс над былым пракурорам Менскай вобласці. Кіраўніца прэсавай службы Злата Гурыновіч.
Суддзя вывучае справу, пасля выносіць пастанову, калі будзе разглядацца.
І калі это можа быць?
Я нават думаць не магу тут. Наколькі я памятаю, 2 месяцы суддзя мае права вывучаць справу.
А хто суддзя?
Не магу сказаць.
Міхаіл Снягір абвінавачваецца службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Найбольшае пакаранне, якое яму пагражае, 15 гадоў зняволення і канфіскацыя маёмасці. Дарэчы, на катэдж на беразе Цінянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Вядома, што ў справе Снегіра фігуруе былы дырэктар вядомай фірмы «Забудова» Міхаіл Куделка, які, паводле следства, не выдаваў хабар Снегіру будаўнічымі матэрыяламі. Эпізод адносна злоўжыванняў тычыцца гарадской кватэры Снегіра ў доме на вуліцы Грыбаедова 2. Нагадаю, менавіта гэтая кватэра рынкавым коштам у сотні тысяч даляраў прыцягнула ўвагу Александра Лукашэнкі на антыкарупцыйнай нарадзе ў лістападзе мінулага году. Тады Александр Лукашэнка загадаў разабрацца, адкуль у пракурора такія грошы на элітную кватэру. Што да боепрыпасаў, то паводле звестак гаворка ідзе пра звычайныя паляўнічыя патроны, знойдзеныя ў кватэры экс-пракурора. Навошта следству спатрэбілася прыцягваць гэтую знаходку да справы пра злоўжыванне і хабар? Былы следчы раённай пракуратуры, праваабаронца Алег Воўчак не выключае, што з дапамогай артыкула пра боепрыпасы ўлада разлічвае зрабіць працэс над Міхаілам Снегіром закрытым і такім чынам схаваць ад грамадскасці сакрэты барацьбы розных прыўладных кланаў, а таксама звычкі і норавы, якія пануюць у гэтым асяроддзі. Усе падобныя працэсы, дзе фігуруюць найвышэйшыя службовыя асобы, ідуць за зачыненымі дзвярыма, бо баяцца паказаць казусы, недарэчнасці, нестыкоўкі. Я не апраўдваю Снегіра, што ён званіў і нешта вырашаў праз тэлефоннае права, ціснуў на суддзяў. Але зрабіце гэтак, каб людзі ўсё бачылі на судзе, карупцыянер ён ці не карупцыянер. А калі будзе працэс закрытым, то зноў узнікне шэраг пытанняў. Гэта рэальная барацьба з карупцыяй ці проста разбіральніцтва з людзьмі, якія недаспадобы, якія шмат ведалі ці не захацелі выконваць нейкае незаконнае рашэнне.
Не знали очень многа, или не захацелі исполняць чыё-то указанае рашэнне.
Але Хвочук поділився версіями про причини переслиду екс-прокурора Михайла Снігіра, які циркулюють у прокурорському осяродді. Серед їх тая, що у кінці 2000 року Михайло Снігір разом з тогочасним страшенням КДБ Володимиром Мацкевичем підписував постанову об затриманні Дмитра Павліченка як підозрюваного у викраданні Захаренки, Гончара і Красовського. За гэта йому нібито адмовіцілі обвінаваченнями у корупції. Другая версія тая, що со Снігіром нібито поквіталіся за адмову допомогчи пазбегнуть судової адказності сваяку Зінона Ломаця, страшені Комітету Держконтролю.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, суд над зятем Ломаця Олегом Рашченням відбувся у вересні минулого року. Міліціянта Рашченню осудили на 4 роки за незаконну предпримальницьку діяльність. Праз 2 місяці після гэтага був звольнений з праці арештований прокурор Мінської області Михайл Снягір.
Одна з тем
Ну, а зараз дзвінки на свободу. 15 років керування Олександра Лукашенка, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Передачу веде Галина Абакунчик.
Одна з тем обмеркування слухачів «Свободи» – 15-та годовина президентства Олександра Лукашенки. Нагадаю, що 10 липня 1994 року він перемог на президентських виборах у Білорусі.
Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году, а не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники.
Країна, у якой нема справедливості, де бирають людей, нагло глядячи у очі, пролили люди сльоз. При тобі, Лукашенко, хопіть. Не збирайся застатися ще на один срок, Лукашенка. У нас є чесні, справедливі люди.
Ти говорить по-німецьку, росіяни по-русски, тільки білорусині говорять по-білоруську. Виходять на білмови, йдуть кранти. На білорусі тільки на трошанці. Гамоніть вони, є підстава. Їх президент говорить тільки по-русски. Здарися маленької Естонії таке, коли б їх президент розмовляв на другій мові. Естонці виказали б думку, що їх президент – кремлівський резидент. Курнєвич Валерій Борисович.
Що произошло за останні 15 лет? Хочу вспомнить, як вначале було сказано і обещано, що нам вернуть вклади, возможно, в денежному еквиваленті, а возможно – товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Виказування коментує економіст і політик Лео Марголін.
Обіцяння треба виконувати, і ті, що робилися 15 років тому, і тим більше, що такі можливості є. Товарами, яких зараз вельми шмат на складах. І треба потребувати це. І народ повинен потребувати, не просто сподіватися, що начальство одночі нечто вирішить, а рішуться з допомогою політиків і допомагати політикам у цьому. Можливість така є.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечить, но только другие власти. Слухач, сушач.
Привітання, гэта Інеса Міхайловна Штурова. Да, вядома, туровскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ, органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакратыі мы бачым амаль кожны дзень, то адным, то іншым у нашым жыцці.
Чакаем вашых званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Пражской студии новинок Сергей Навумчик и на початку основной подзеи Беларуси. У сутарэннях церквы у глубоким знойдзеныя парэшткі расстрелянных. Парэшткі больших 20 человек, а так само речи, датаваная 39-м годом, открыли молодзевы волонтеры, якія праводзілі добраўпарадкаванне у сутарэннях катедральнага собору. У Менску створана координацыйная рада ініцыятыў, якая займаецца даследаваннем злачынства камунізму у Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітвязень, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Арткамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся, сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. 38 томов складае на сёння справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Віце-прэзідэнт США Джон Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Ющенка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыканска-расійскіх дачыненняў і разам тым сказаў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Аса папрасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту ад кіруючай ліберальнай дэмакратычнай партыі ён сказаў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх мясцовых выбарах. У Лівані паведамілі пра арышт 10 падазраваных у падрыхтоўцы нападу на міратворцаў ААН. Затрыманыя грамадзяне некалькіх арабскіх краінаў рыхтавалі напад на міратворцаў у паўдзённых рэгіёнах Лівану. Ліванскія ўлады заявілі, што арыштаваныя падтрымлівалі сувязь з Аль-Каідай. Прэм'ер-міністр Іраку Нулі Аль-Марыкі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Тым часам 8 чалавек загінулі, больш як 60 паранены ў выніку выбуху ў Іраку. У шыіцкім квартале Багдаду загінулі 5 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. У Рамадане на захадзе Іраку 3 чалавекі загінулі ў выніку выбуху ў рэстаране. 3 тыдні таму амерыканскія войскі былі выведзены з усіх іракскіх гарадоў, перадаўшы кантроль за сітуацыяй мясцовым сілам бяспекі.
У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 беларускае замежжа, ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшына». А зараз экспертыза свабоды. Эканамічны крызіс моцна ударыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Владзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С пачаткам гэтага году навагодняй дэвальвацыяй пытанне ўстойлівасці беларускага рубля паўстала на парадак дня не толькі адмыслоўцаў, але і шараговых грамадзян. Чуткі пра новую дэвальвацыю ўвесь час гуляюць сярод насельніцтва. Кіраўніцтва Нацыянальнага банка, урада ўвесь час супакойвае людзей, упэўнівае ў стабільнасці фінансавай сістэмы. А як насамрэч, наколькі устойлівы беларускі рубель? Ці можна зрабіць прагноз на конт дэвальвацыі хоць бы да канца гэтага году? Спадар Тарасаў.
Вопрос девальвации связан с общим состоянием экономики, и он не имеет простого однозначного ответа. Девальвация – это один из методов решения проблемы отрицательного сальдо внешней торговли. Кроме этого метода могут быть использованы другие. И как раз вот национальные банки, правительства, когда они говорят об устойчивости рубля, они имеют в виду, что им удастся вот удержать рубль другими методами. В принципе, такая возможность существует. Есть план на согласованность Международным валютным фондом. Но вопрос в том, удастся ли осуществить эти меры. Избежать девальвации можно только пойдя на некоторые реформы в экономике по привлечению иностранных инвесторов, по приватизации, которые наше правительство пока не готово принимать. Поэтому мне кажется, что все-таки девальвация на 5% или там на какую-то большую величину будет осуществлена. Может быть, не в этом году, а в следующем, но, скорее всего, будет.
Господар Жалеба, а який ваш прогноз на конт девальвации белорусского рубля до конца этого года?
Наогул, моцная валюта – это та, якая вытрымливает стабильные обменные курсы относно сусветных валют, таких как доллар, евро. Три валюты выходят сегодня в так званый валютный кошек. Покуль что мы бачим курсы белорусского рубля больше-меньше стабильны до этих валют. Есть некие вагания, но они в межах. Как ведомо, межи поширил Нацбанк ваганию этих курсов рубля до этих валют. Ранее это было в коридоры плюс-минус 5%. А сегодня плюс-минус 10%, как того потребовал МВФ. С уликом кредитов МВФ, думаю, что Нацбанк до конца этого года вытримывает этот коридор и не допустит девальвации рубля в больших померах. Меньшая справа, что у нас тут есть проблемы, если иметь на увазе наявный белорусский рубель, система грошовая вельми незручная, дробные банкноты, бескорыстные по сутности. Я думаю, что девальвации до конца года мы позбегнем.
С початком кризису гроши стали дорожейшие, резко повысились банковские проценты. Субъекту господарения вернуть банковский кредит с процентом свыше 20% годовых вельми тяжко. Повинна быть великая рентабельность, а в умовах кризису это проблематично. Этой ситуации незадоволены и директорат, и бизнесовцы. Эта проблема тычется и физичных особ, которые бы хотели взять споживецкий кредит альбо кредит для будовництва жилья. Тимая решение эта проблема. Господар Тарасов.
Решать данную проблему необходимо не отдельно, а в взаимосвязи с решением проблемы общего состояния экономики. Высокие проценты по кредитам, которые имеют место в настоящее время в Беларуси, соответствуют состоянию экономики. Хотя предприятия, там, физические лица стонут, но берут кредиты и возвращают вместе с процентами. Я проблему вижу в другом, в том, что экономика наша не реформируется.
Господар Жалеба, а як вы мяркуеце, ці мае рашэнне ось праблема высокіх банкаўскіх працэнтаў? Прычым цікава, што ва ўсім свеце з пачаткам крызіса гэтыя працэнты панізіліся, здаецца, а ў Беларусі, наадварот, павысіліся?
Так, проценты банковские, яны залежат от уровня инфляции. На Заходе инфляция значительно нижейшая, она была так и есть. У нас она значительно большая. У банков за все это две задачи. С одного боку, им треба притягнуть грошовые ресурсы, и перш за все, яны сподіваются на гроши насельництва. А как это зарабить, треба зарабить привабные проценты на депозиты. Сегодня рублевые депозиты банки пропонуют 20 и больше процентов. А я как ведомо, кредитные ставки должны быть высшие за депозитные. Это так само может объяснить некую из причин, почему такие кредиты относно высокие проценты имеют. Потому что банки за конт этой разницы, маржи, отримливают доходы. А объемы кредитования, как сведшая статистика, они у нас растут, не глядя на кризис. Меньшая справа, что банкам сегодня нужны рублевые ресурсы, и тому по рекомендации Нацбанка на валютные депозиты с 1 червня на новые депозиты депозиты банки не дають більше, ніж 8%. Під впливом кризису ростуть і проблемні кредити. Вони сьогодні в межах 5%. Є прогнози, що доля може дійти до 10%. А льготні кредити, вони є. По-перше, це бюджетні суди. По-друге, це кредити населенству, це 10%. Кредити на будівництво жилля. Більшість кредитів, які беруть люди на будівництво жилля, це льготні кредити.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці устойлива білоруська фінансова система».
Ось господар Жаліб закранув питання про банківські депозити. Чи вигідно заховувати свої гроші у банках фізичним особам, шараговим громадянам? І в якої валюті ліпше заховувати? Господар Тарасов.
Безусловно, так как высокие ставки по кредитам и депозитам, то физическим лицам выгодно хранить деньги в банках, тем более, что других возможностей для вложений фактически нет. Недвижимость дешевеет, машины тоже, в общем-то, не дорожают, поэтому это выгодно. Что касается выбора валюты, то, конечно, с учетом девальвации, разумнее держать деньги в иностранных валютах, таких как евро и доллар. Что касается белорусского рубля, то тут депозиты в рублях имеют интерес больше с точки зрения возможных спекуляций, потому что ставки по рублевым депозитам достигают в некоторых случаях большой величины, там 20-22, там есть даже выше процентов. И поэтому положить на какой-то срок в рублях, пока курс доллара по отношению к рублю стабильным, имеет смысл тоже. Но это нужно быть очень внимательным, осторожным, следить за изменением на валютном рынке, чтобы вовремя такие вклады забрать и конвертировать в валюту.
Господар Жаліб, а ви б що пораїли простим громадянам, фізичним особам, як заховати свої гроші під час кризису?
Треба подлічити так звану реальну ставку депозитну. От глядіть, сьогодні, допустим, банки дають по рублевим укладам 20%. По даним Белстата, наша інфляція в перелічені на год сьогодні где-то утримлюється 13-14%. 20 мінус, скажімо, 14, ми отримуємо плюс 6% реальну ставку по рублевим укладам. По валюті так само можна подлічити. Якщо сьогодні, як я сказав раніше, не більше 8, мінус, скажімо, долар, долларовой евроинфляции, она, звичайно, оценивается 3-4% годовых. 8 минус 4 застается реальная ставка по валюте плюс 4%. Заходишь из этой простой арифметики, выгоднее гроши заховывать их все-таки на рублевых укладах. Но, конечно, иншая справа от тени будет девальвации.
Наприкінці минулого року білоруські влади законодавчими актами гарантували усі банківські уклади. Питання навіть не в тим, наскільки це реально. Проблема в тим, чи повірило насельництво у надійність білоруської банківської фінансової системи. Чи повелічився об'єм укладів фізичних особ? Коли приймалося рішення об гаранти укладів, то був сподів, що Білорусь перетвориться у нейкую офшорну зону, сюди потекуть гроші заміжних фірм, громадян. Чи справдилися гетеї надії? Господар Тарасов.
Эти надежды оправдались лишь отчасти. Воздействие вот этого решения руководства Беларуси о гарантии всех вкладов, оно сказалось положительно на склонность населения Беларуси к сбережению. Поэтому, хотя вот в связи с девальвацией вклады в рублях стали менее популярными, но зато люди стали нести валюту в банки. Поэтому за первое полугодие вот текущего года депозиты населения в белорусских рублях упали почти на триллион. А в то же время депозиты в иностранной валюте выросли на 4 триллиона рублей примерно. То есть население просто перекладывает деньги из рублевых депозитов в валютные и доверяет банкам. А что касается нерезидентов, то на них как раз никакого воздействия это решение не оказало, потому что роста вкладов нерезидентов не наблюдается. Сумма валютных сбережений нерезидентов, физических лиц белорусских банков, составляет там буквально несколько десятков миллионов долларов. При том, что депозиты физических лиц в белорусских банках на конец июня составляли 3,3 миллиарда долларов.
Господар Жаліб, а ви як лічите, це повпливало на об'єми укладів? Ось це рішення об гарантії банківських укладів?
Осенью минулого года был отповедный указ президента и створено агентство по гарантованию укладов в банках. По воле этого указа гарантия дается на все уклады, и она распространяется на все банки. И створено отповедный фонд, в який банки робят отвлечение. Померы этого фонда, конечно, недостатковые. Потребны еще часы, чтобы он наполнился отповедными грошами. Это решение было различено на психологию людей, потенциальных укладчиков. И оно здесь имело политичное значение, как успокоить людей, чтобы они пополнили банковские ресурсы и несли гроши, уклады в банки. Позитивную роль, конечно, это отыграло. Были такие выказывания с боку влады, что вот повинны до нас прийти замежные укладчики. Но на самом деле проценты на белорусские уклады в белорусских банках на те же самые мовы значительно выше, чем в банках европейских и американских. И сдавалось бы, что как бы прознали там в Европе эти америцы, понесли бы до нас гроши. Но не несут, и я думаю, что и не будут нести. Потому что есть еще такие иншие понятия, как рызыка политичная, рызыка краины, ну и иншие причины. Я думаю, что это так и засталось марой, как насельництво инших краин одразу понесли гроши в наши банки. Это мара.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці устойливая белорусская финансовая система». У передачи удельничали финансовый оглядальник газеты «Беларус» Ирина Владимир Тарасов и профессор Борис Жаліба. Вел передачу Валер Кравалевич.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пишет стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ваеслава Міра Дамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі.
Далей на хвалі свабоды беларускае замежжа. Два беларускія міністры цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыаспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў дыяспары і ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклан.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суайчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
у Латвийского радио великие запазыки. Мы не ведаем, выйдем мы у наступном месяце цене. Існавал белорусский друг региональный. Приходит сумные вестки, что черговая белорусская друкованная сторонка, якая выходила в городской газете, зникла. И мне вельми хочется, чтобы нашу передачу такие вёсны все ж таки не спасти.
Белорусские улады, звичайно, игноруют все выпадки спынения альбо скорочения белорусскомовных выданий и вещания по-белоруску за мяжой. Неяк не приходить уже никому и на думку, что белорусский урад мог бы отреагировать, скажем, на такие выпадки, как спынение вещания по-белоруску на шведском радио. Татьяна Касуха пригадала лёс этой радиопередачи у своем выступе на одной секции у з'езду, где представники улады выслуховывали пропановы диаспоры по супрацовництве у развитии белорусской культуры. Правда, на гэтую просьбу ніякага конкретного отказу ни с боку МЗС, ни с боку Минкульта не прогучала. Татьяна Касуха розповідає.
Але бачите, як показує приклад, коли гэты сторонки зникли, а яны были вельми потребные. Тому что улічите, гэта ж нічого не треба было робить у городской газеті, дякуючи самоданным журналістам белорусам, виходила як додаток. Сторонка белорусская. Это было подвесное выдание. И оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут белорусы, корыстаются своей белорусской мовой и просто белорус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потримать этой сторонки. У вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у яго ж была своя гісторыя. Ну, на пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Нас усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікава беларуская культура, і я не адзіны такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1.5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчыннікаў. Доктор Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон – адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчыннікаў за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса за межжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчыннікаў. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межжа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ухваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тема выпуску – ці атрымаўся дыялёг дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшчына».
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса замежжа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыаспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езда, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпламаты, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламіка, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда, да, бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзі ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбылусь, мая душа гаворыць, сям'я моя гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэтага роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляемся для нации. Про это треба думать. Выдавайте тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде эти пропановы учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было сели слухать. Вот там только дренно стягивали с трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не придем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, я не зауважаю, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину, для дома преференции экономичные треба поартикульно пролечиться.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзеле ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае.
Спроба неяк з уладамі у нас заўсёды была. Мы на кожны з'езд, і на чацвёрты, і на трэці, і на другі, мы заўсёды запрашалі ўсіх з уладаў. Пачынаю ад самага першага чалавека, і парламент пісалі, ўсіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалася так, што толькі першы з'езд беларусы ў 93-м годзе, ён атрымаўся ў нас па-сапраўднаму разам з уладамі. Ну, бачце, от зараз трошку лепшы. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушает звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба, тому вот это и заявилось от либерализации.
Активисты за межи, которые выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности этих уладов сприять белорусской культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патэрналізма, а партнэрства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць склаўшы рукі ў чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, что нечто, возможно, будет реализовано, нечто нет. Те питання, які несуть погрозу для існуючого режиму, вони, конечно, їх не будуть. Ці там будуть як можливо затягувати. Але видаєте, головне в цій этой справі, що поважають тільки моцні. І коли ми просимо, коли ми потребуємо, і за нами ще нечто стоїть, наша організованість, наша сила, наша можливість, тоді це може бути зроблено. Це все питання подымались і на минулому з'їзді, і на повно поза минулим, і вони нічого не виконуються. Зараз, звісно, змінилася ситуація. Така представнича делегація була. З чим це зв'язано, ну, можна здогадатися, можна ніяк потлумачити. Я думаю, що може ми на самій справі не відаємо, чому реально прийшли ці люди і які будуть там зміни. Ми обміркували проблеми, просимо їх у влади, щоб вони їх вирішили. Коли влади їх не вирішають, то не треба чекати наступного з'їзду.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Її підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Завтра у гэты ж час на хвалі свабоды паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеву пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».